Tedy mám se zamyslet nad prvními 6 kapitolami proroka Izajáše, přičemž těch prvních 5 je takové různé prorocké výnosy, většinou nepříliš příjemné. A pak 6. až 8. kapitola, tam se dozvíme vlastně něco, vlastně nejvíc o příbězích Izajášových, co dělal. No ale dostal jsem za úkol hold 1. až 6, takže asi to mělo nějaký smysl. Tak jsem se snažil přemýšlet, jaký smysl by to mohlo mít. Jedna z takových základních věcí, o která se říká, je, že Boží slovo vždycky přichází ve třech způsobech. Slovo povolání, slovo soudu a slovo uzdravení. Tak toho slova soudu je v těch prvních 5 kapitolách hodně. Je tam dokonce i slovo uzdravení, to je v té první kapitole, vlastně 10. verš, ten verš, který umíme z paměti. Pojďte a poukažme sobě, pravý Hospodin, budou-li hříchové vaši červení jako šarlat, jako sníh zbělejí. Teďka jsem to asi popel. Budou-li červení jako šarlat, jako vlna budou, anebo jsem to řekl naopak. Já to tady mám ekumenickým. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin, i kdyby byly vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Takže tohle je ten verš, kde je slovo uzdravení. No a v těch prvních 5 kapitolách by jaksi chybělo to, co bývá základní, to slovo povolání osobního oslovení člověka. A to je právě v té 6. kapitole. Tam Izajáš popisuje, jakým způsobem byl povolán. Já tady bych hned, já jsem řekl 10. verš, on je to 18., že? Pardon, to je 18. verš tady. Já bych k tomu verši ne něco vysvětloval, ale spíš bych vznesl otázku, jak se tomu vlastně má rozumět. Kdyby tento verš byl třeba následoval až někdy za 53. kapitolou, tak bych tomu rozuměl. Ale tady najednou v tom proudu vlastně výtek izraelskému národu, najednou tak jakoby osamoceně zazní ten verš o očištění hříchu a dál zase pokračuje popis toho, jak vypadá strašně stav v Izraeli, v Jeruzalémě. Fakt nevím, jestli můžeme si to tak svévolně tenhle verš vytrhnout, přenést za tu 53. kapitolu a pak tomu budeme rozumět, jak je to možné, že hříchy budou očištěny, nebo lidé budou očištěni od hříchů. Proč je to zrovna tady v téhle souvislosti, to bych nechal jako otázku.
Prosím, je to jednoduché. Můžeš mi to říct ještě jednou, mě osobně. Od toho okamžiku, kdy jsi řekl, nechci to vykládat, ale spíš chci položit otázku.
Jak zní ta otázka vlastně?
No.
Ne, proč je ten verš zrovna v téhle souvislosti, 18. verš?
Které kapitoly? První.
První kapitoly.
Dobrý, tak už můžeš zase. Proč?
Že my máme tendenci k tomu verši přistupovat hodně izolovaně a on je skutečně to verš hodně krásný. Ať ty hříchy jsou jakýkoliv, jako červec nebo jako šarlat. Červec barvivo, které bylo vyráběno z mořských měkýšů. Šarlat zase barvivo vyráběné z rostliny. To budou i ty naše hříchy, jsou takové různé, buď takové živočišné nebo rostlinné. Ty živočišné, o tom se snad ani nemusí mluvit. Ty rostlinné hříchy, zase to je taková metafora nebo obraz. Něco se v nás prostě rozroste a teďka to různě bují a bere to člověku energii, bere to schopnost jednat správně. A tady tenhle verš zaslibuje, že oba tyhle druhy hříchů budou očištěny. Takže to byla jen taková odbočka k tomuhle verši. No, ono dneska skutečně to bude jen takový různý poznámky, naprosto nesouvislý. Pak při tom povolání proroka Izajáše v té 6. kapitole je popsáno to jeho vidění. Izajáš viděl panovníka. A když jsme se už kdysi dávno na Velké mládeži tady tohle situaci zabývali, tak nám Stejček řekl, nebudeme přemýšlet, co vlastně, nebo koho vlastně ten Izajáš viděl, protože víme, že Boha žádný nikdy neviděl. Izajáš viděl panovníka Hospodina, jeho podolek jeho roucha naplňoval chrám. Určitě to bylo mimořádné vidění a mám za to, že na nás je, aby jsme zase k tomu přistupovali spíš s údivem a s bázní, než aby jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem, jakou technikou je možno uvidět Boha. Ale tady při tomhle vidění je tam také těch spousta, není tady kolik, andělů, serafů, kteří vyhlašují Boží svatost, tak jsem si tady všiml těch andělů. Možná, že to souvisí s tou otázkou, že se tady mezi námi objevila, tady s otázkou, která visí na nástěnce, objevila se otázka, jak je to vlastně s těmi andělí. Tak možná i proto jsem se měl zabývat i tou 6. kapitolou, protože tam o andělích je. A možná takovou poznámku k tomu, jak je to s těmi anděli, jestli má každý člověk anděla, takovou zase spíš poetickou poznámku v té 5. kapitole, kde je ta píseň o vinici, kde vlastně Pán Bůh takovým tím obrazným způsobem vykládá, co všechno udělal pro Izrael a jak to dopadlo, tak tam říká, tam se říká, můj milý měl vinici na úrodném svahu, z kypřily kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu, uprostřed ní vystavěl věž, i líze v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny, ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ní neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata. Zase, jak my jsme zvyklí brát Boží slovo, které máme zapsáno v písmu osobně pro sebe, tak tady tahle píseň o vinici to k tomu přímo svádí. Je tady jasně řečeno, že se mluví o Izraeli, o Jeruzalému, ale mám za to, že plně oprávněně si to můžeme vzít pro sebe, co pro nás Pán Bůh udělal. Našel úrodný svah, našel dobrou půdu, vlastně připravil nás tak, abychom mohli být schopni jeho slovu rozumět, z kypřilí, kamení z ní vybral. Tomu můžeme vidět zase to působení Ducha Božího před obrácením, jeho obviňování, skypření té země. Vybral z ní kameny. Mám za to, že většinou máme tu zkušenost, jak Pán Bůh postupně odstraňoval různé pochybnosti a zábrany, které v nás byly před obrácením. A vysadil ušlechtilou révu, dal nám Ducha Svatého, dal do našeho srdce to nejhodnotnější. A teďka tam je uprostřed té vinice vystavěl věž. Ta věž na vinici sloužila pravděpodobně k tomu, aby tam byl někdo, kdo tu vinici mohl obhlídnout a tedy obhlížet a ohlídat. Třeba, nebo někoho lišky a další škodnou. A když jsem tady tohle Jak tak převáděl do toho osobního života, co to znamenalo, ta ochrana? Možná, že i v tomhle můžeme vidět takovou tu myšlenku, že každý má nějakého toho anděla, který ho chrání. Já neříkám, že to tady z tohoto textu plyne, ale takové poetické vyjádření to být může. Podobně jako každý sbor v Malé Asii měl svého anděla, kdyby začal rozvíjet tuhle úvahu, tak se dostanu do velkých jazykových potíží, proč by zrovna posel měl chránit. Kde se vzala ta představa, že ten, kdo je poslem, tak chrání. Takže zase spíš takový impuls k přemýšlení pro toho, kdo bude přemýšlet o odpovědi na položenou otázku.
Někdo pověřený pomoc, vykonat pomoc, je poslán, aby ji vykonal.
Takhle.
Když, rozumíš, jak to myslím, když Jakob potkal houf andělů Mahanaim, jo? Tak potom najednou se ocitl hned v obrovském nebezpečí, které bylo dáno jeho slabostí, strachem z bratra. A tam, když si to potom všechno přečteš, tak ten houf anděl, který ho potkal, který ho vlastně minul, jako by se nic nedělo, tak ten ve skutečnosti byl předznamenáním toho, co později viděl Elizeus a jeho sluha. Byli obklíčeni, že? Nepřáteli, sluha se bojí, plače a Elizeus říká, pane, otevři mu oči. A on vidí, že jich mnohem víc s námi, než proti nám. Promiň, že jsem ti do toho zase vlítl.
Jako pro mě tady tohle teďka objev.
Cože?
Pro mě to teďka, jako zní to tak naprosto přesvědčivě a divím se, že mě to taky nenapadlo už dávno.
Já tu strašně nepakolka, věc na mě pozor.
Jestli můžu ještě trochu, o čem jsem tady mluvil, jak jsem najednou přišel od anděla k poslovi. Jako naše znalosti řečtiny jsou tak hluboké, že všichni víme, že evangelium je radostná zvěst, radostná zpráva. A eu, dobré, angelion a angelos, to je to stejné slovo. Tak já jsem to poslal vždycky chápal jako posel s něčím, s nějakou zprávou. On je to posel, který je poslaný prostě někam. I k pomoci.
Někam a s něčím.
Někam s něčím.
Podstatou té radostné zprávy je spása, záchrana, čili pomoc.
Že ti andělé ve zjevení těm sedmi sborům ti vždycky nesli nějakou zprávu. Tíhle poslové, jak je zase takové to lidové vyjádření, když někdo dostal na silnici smích, tak pak prohlásil, teď měli andělé pohotovost. To je trochu jiné poslání, ale může být. Takže děkuji, že jsem teď za tenhle pohled, to se mě líbí. No tak ještě se zase vrátíme k té vinici. Takže věřící člověk dostal nějakou pomoc, něco, co ho chrání, jak je tady ta věž. A pak pán Bůh vytesal lis v té vinici. To už je to, co se nám tak moc nelíbí. Ale takový je boží úmysl, aby člověk vydával užitek ovoce, které prošlo presem. Nebo, teďka si nespojenu, kdo to přesně říkal, ale zaznamená to Vilém Buž ve své knižce, když pastor prochází presem, tak z toho má sbor olej. Tak i tohle patří k té vinici.
Ještě jednou, prosím tě.
Když pastor prochází presem, má z toho sbor olej. Byl při nějaké příležitosti za války. A to bylo tak, Vilý Buž za války, bylo to za války představený nebo pastor, kazatel, vyznávající církve, měl strašné problémy a těmi hlasitelmi ho povzbudila jedna stará sestra. Tak to bylo, že? Takže i ten lís patří k té péči o vinici. No pak ještě dělá to, že klade takovou tu řečnickou otázku, suďte mezi mnou a vinici, co jsem ještě měl udělat a neudělal jsem. Udělal všechno. Takže to byl takový, teďka takový kotrmelec v těch prvních 6 kapitolách od andělů. V 6. kapitole jsem se dostal k andělům strážným v tom lidovém vyjádření. Ale zase chtěl jsem tady na tuhle píseň o vinici upozornit, protože ji mám rád. Je to hezký vyjádření a nemusím přemýšlet o politické situaci v Izraeli, na kterou se to tehdy určitě vztahovalo. A můžu si to brát pro sebe, co Pán Bůh pro mě udělal. A taky bych přitom neměl zapomenout, že když on všechno udělal, tak očekává, že ta vinice ponese užitek toho ovoce prošlého presem. Ale myslím si, že tady tohle určitě nebyl záměr spojit tady k tomu oddílu tu 6. kapitolu, abych tady měl takový odrazový můstek na nějakou spekulaci o andělích. Mám za to, že ta 6. kapitola je velice důležitá v tom, že tam se Izajáš vlastně setkal s Boží svatostí. To je to, co volají ti Serafové, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Teď tohle byla největší Izajášova zkušenost, tak ho to zasáhlo, že vlastně na celou knihu, nebo na všechny 3 knihy Izajáše se můžeme dívat jako na oslavu Boží svatosti. No a jak ta svatost se projevuje, to je právě v těch prvních 5 kapitolách takové hodně podivné. Vůl zná hospodáře, lid můj nezná svého pána, země plná těch, kteří utiskují sirotka a vdovu. Dopadne to tak špatně, že 7 žen bude chtět jednoho muže, protože žádní, nebo že těch mužů bude tak málo. Země plná těch, kteří zabírají domy a zakládají JZD, jako spojují pole s polem, jako kdyby oni byli vlastníky země. Je tam spousta těch, kteří jsou silní v pití vína. Jsou tam ti, kteří jsou chytří sami u sebe. Těch, kteří říkají zlu dobro a dobru zlo. A teď do téhle situace zaznívá, plná je země svatosti jeho. Ta plná je země Boží slávy. Zase už od dob besídky víme, že svatost to není nějaká mravní čistota nebo něco, co se někomu může přiznat nebo nepřiznat. Svatost, tedy a především Boží svatost, je oddělenost od toho, co znečišťuje. Země je plná Boží slávy a přitom to na té zemi vypadá takhle, jak je popsáno v těch prvních 5 kapitolách. Já tady tohle neumím vysvětlit teďka, jako to spíš se snažím tady nějak zprostředkovat své pocity, které jsem z toho měl. No ta Boží svatost není v tom, že by Pán Bůh byl oddělen tak, že by se od toho, co se na zemi děje, distancoval. On právě posílá proroka, aby do této situace mluvil. Pán Bůh je svatý, oddělený, plná je země jeho slávy a plná je země hříchu a špatností. Pán Bůh se svou slávou přichází na takovouhle zemi. No, když zůstaneme jenom u toho Izajáše, tak je v tom pořád takové jakési strašné napětí a nerozumíme tomu. A i v tomhle vidím takový ten výhled Izajáše na Pána Ježíše. Izajáš, přestože viděl tolik, co žádný jiný starozákonní prorok neviděl, třeba i trpícího božího služebníka, tak právě takovým tím rozporem mezi boží svatostí a nesvatostí země, boží svatostí a poskvrněnosti, pošpiněnosti země, otvírá takový výhled naději a očekávání. Mám za to, že tohle je takové taky silné Izajášovo téma. Takže ta boží svatost oddělena se projevuje tak, že Pán Bůh chce zasahovat do dění na téhle zemi a hned zkraj zaslibuje to očištění od hříchů. Ale Pán Bůh je svatý, to znamená, že nikdy s ničím na téhle zemi nesplývá. I když je země plná jeho slávy, tak nikde tady na zemi si na něho nemůžeme sáhnout. A to je to, o čem se mluví v té první kapitole, zhruba od toho 10. verše. K čemu je množství obětí, k čemu je šlapání po nádvoří chrámu, když vaše srdce je daleko? Boží přítomnost na zemi si člověk nemůže zajistit tím, že bude plnit nějaký rituál, nějaké obřady. Pán Bůh je svatý, je oddělený od toho světa, takže člověk ho nemůže žádným takovýmhle způsobem uchopit a mít k dispozici. Myslím si, že zbytečné připomínat, že tady tohle není slovo proti chrámu, proti obětem, ale proti prázdné formě obětí a proti bezmyšlenkovitému chození do chrámu. Boží sláva se na světě projevuje, ale ne tak, jak by to člověk chtěl nějakým takovým předpověditelným způsobem po splnění nějakého rituálu nebo obřadu. Myslím si, že právě proto, že Izajáš tady tak ukáže tu zkaženost země, zkaženost tehdejšího Izraele, teďka myslím si, že právě v těchto prvních kapitolách je taky to nejsilnější, jak se říká, sociální cítění, nejvýrazněji připomenuto, nebo nejvýraznější výnosy proti utiskování sirotků, vdov, proti utiskování nuzného, proti bezpráví. A právě to, když si člověk uvědomí, že ne, že všechno je na téhle zemi v pořádku, chrám funguje, oběti jsou přinášeny, ale vlastně nic není v pořádku, tak to otvírá tu touhu srdce, touhu po skutečné boží přítomnosti, kterou mám za to, že Izajáš zažil ještě předtím, než napsal tady ty první kapitoly. Že prostě bylo nejdřív to povolání a pak teprve prorok začal vynášet boží slovo, že to nemáme zaznamenáno úplně takhle chronologicky, jak to probíhalo. No takže to je asi tak všechno. Moje dojmy nebo pocity z první 6 kapitol vzbuzuje to velkou touhu po boží svatosti a boží slávě tady na téhle zemi. A my tu slávu si nemůžeme ohmatat, nemůžeme ji uchopit. No, já bych to zakončil zase takovou pohádkou. Jako autor jedné z nejkrásnějších knížek pro děti, Saint-Exupéry, v Citadele popsal, jak vládce té citadely v poušti šel nahoru, aby se setkal s Bohem. Takže vystoupil tam v té berberské poušti na nejvyšší horu a tam uviděl obrovský žulový balvan a poznal, že tady přebývá Bůh. a říká, Pane Bože, děkuji ti za tu námahu, kterou jsem mohl podstoupit, abych se sem dostal, abych mohl tvou blízkost prožívat. A teď jenom prosím, potvrď svou přítomnost tím, ať ten havran, který tamhle sedí, ať se teďka vznese a odletí. A havran tam seděl a nic se nedělo. A tehdy si ten vládce citadeli uvědomil, říká, Pane Bože, děkuji ti, že nejseš jako ti moji poddaní, kteří mě poslouchají. Ty seš nade mnou a ty mě neposloucháš. A vrátil se mezi ten svůj lid a sloužil tomu svému lidu. Jako nějaké takové podobné pocity vyvolává prorok Izajáš. Pán Bůh je svatý, oddělený od světa. Já ho nemůžu nějak zmanipulovat ani žádným obřadem, ale já jeho přítomnost prožívám a cítím. Takže asi tolik.
No prosím tě, než teda jako, já bych řekl pár slov, až se mě to zase sebře, jo, tak můžeš povídat ty. Jenom takhle, k tomu, co Zdeněk řekl, proč ne do 5. nebo do 7. kapitoly, tak vysvětlení hned na místě. To vysvětlení je na samém konci písma. A vy? V knize Zjevení máme, já mám teď v ruce ten ekumenický překlad, takže vám tady budu číst takový ty jejich nadpisy, ale je to, jsou tady hrůzy šesti polnic v 9. kapitole a najednou to dění, jak je v té knize Zjevení popisováno, je určitým způsobem přerušeno tak, že je Jan vyzván, aby prorokoval. V podstatě se tam opakují ta slova z proroka Izajáše z 6. kapitoly. Tehdy jsem slyšel, je třeba, aby se znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům. Zkrátka dobře, tok určitých prohlášení, určitého děje Božího, určitých božích výnosů je najednou přerušen, řekl bych, popisem jakési osobní zkušenosti toho, kterému je dáno, aby těm druhým ty věci ukazoval. Tak jak prorok Izajáš, tedy v tom starém zákoně, ukazoval národu izraelskému a dnes tedy i nám ta boží prohlášení, tak v knize Zjevení Jan je pověřen tím, aby, ten začátek toho zjevení tak krásně zní, zjevení ne Janovo, ale zjevení Ježíše Krista, kterému dal Bůh a on je ukázal služebníku svému Janovi. Tak to povolání je tedy k tomu prorokování je najednou jakoby vloženo jako taková vsuvka mezi jinak probíhající děj, to je jedna věc, ta druhá. Víte, prorok Izajáš, nebo já to řeknu ještě nějak jinak. Takhle, jo, červenec, srpen, září, říjen. Já jsem neřekl celý kapitoly, jo? No ta 10. kapitola, že je prakticky jak takovou vstupkou týkající se apoštola Jana, a potom zase už pokračují ty děje to těch 42 týdnů. 4 měsíce v podstatě, a když se to tak vezme, tak ještě, no tak to jen říjen, já to řeknu takhle, jste měli na 12 malých proroků. Protože jsou malí, tak jsou takový malinkatí, že by bylo jako zdánlivě moře času. Jsem to schválně počítal, kolik je to kapitol. Tak těch 12 proroků je 67 kapitol. Čili o jednu kapitolu více, než má jedna z nejrozsáhlejších knih písma, a to je právě prorok Izajáš. A nejen to. Když si s tím člověk dá práci, tak zjistí, jak těch 12 byste mohli klidně rozpustit do Izajáše. A nebo naopak Izajáše do nich. Víte, úžasná nebo specifikum svatého písma je to, že Pán Bůh krok za krokem některé věci zjevuje, některé všechny věci, které potřebujeme znát, všechny pojmy, všechny skutečnosti, nám zjevuje krok za krokem ve svých svatých písmích. Ale ti proroci, to je takové úžasné bohatství těch božích myšlenek, že skutečně je, vždycky na ně bude málo času, abychom je mohli plně vstřebat. Vždycky se k ním musíme vracet. A právě prorok Izajáš, je to zvláštní, víte, kolik má písmo knih? 660. Kolik má Izajáš kapitol? 660. Aby bylo jasné, to rozdělení na ty kapitoly, kdysi kdosi někdy v 15. nebo ve 14. století dělal, ale přece jenom je zvláštní, že se mu podařilo toho Izajáše tedy rozdělit na 660 částí, tak, jak je prakticky svaté písmo rozděleno. A faktem je, že ten Izajáš, tak jak to řekl i Zdeněk mladší, faktem je, že ten Izajáš je nesmírně myšlenkově bohatý. Pán Bůh takhle by ty všechny myšlenky tam do něho, nemyslím do něho osobně, ale do té knihy prostě vespál, vložil, aby... A tak vlastně ten prorok Izajáš tvoří jakousi páteř celého písma, ale fakt celého. Začíná to čím? Syny jsem vychoval a vyvýšil, oni pak se ode mě odvrátili. Oni pak strhli se mě, říkají kraličky. Víte, mě to okamžitě navodí tu představu ráje. Co všechno Pán Bůh udělal pro člověka. Tak jako ta vinice, jo, prostě co všechno udělal Pán Bůh pro člověka. A ejhle, ten člověk se od něho odvrátil. To je jako ten začátek, prosím vás, mimochodem, kdybyste se o to pokusili, já jsem takový, všechny znáte, jo? Jsem se dokonce pokusil, tedy zkrátka dobře, první kniha Mojžíšova, druhá, až Zjevení, jo? Tak teda ono vám vyjde první kniha Mojžíšova, vyjde vám Malachiáš v 39. kapitolu nějak, velice těžko můžete srovnat s Malachiášem, a potom ta 40. kapitola jako evangelium, jo, 40. kapitola začíná. Potěšujte, potěšujte lidu mého. Zvěst evangelia, prostě od té 40. kapitoly, kde se potom je i jako tak nahuštěno právě to utrpení Pána Ježíše, ten služebník Hospodinův, ten, který prostě přináší spásu. Ale to jsou jenom takové záchytné body, nepokoušejte se o toto, pochopitelně takhle není. První kapitola Izajášova je první kniha Mojžíšova, druhá je druhá kniha Mojžíšova, já nevím, a takhle, to jistě ne. Ale ty boží myšlenky, které jsou právě v těch ostatních knihách všech písmů, jsou nějakým způsobem zakódovány do Izajáše. A dokonce i to takhle toto per post, jo? Tak pospátku, nebo i retrospektivně bych to mohl říct, tak je úžasné to sledovat, jak Pán Bůh do této rozsáhlé knihy opravdu vložil všechno to svoje myšlení. Takže ten prorok Izajáš, pochopitelně potřebujeme si ho nějak rozdělit. Já mám za to, že zde něj bude mě také nějaké dělení, já vám řeknu hned takovéto dělení. Je dělení proroka Izajáše, které vyplývá přímo z obsahu. Jednak takové to, které jsem vám už naznačil. Prvních 39 kapitol, to jsou skutečně knihy, které lze přímo v prorokovi vdatovat. On je tam také i vdatovává. Začíná ta šestá kapitola prohlášením léta, kterého zemřel král Uziáš. A Izajáš právě působil v období proroka, králu Uziáše, Jotama, Achaza a Ezechiáše. Je zajímavé, že o Jotamovi se tedy nezmiňuje, ale za to hned ta sedmá, a to je ten druhý důvod, proč tedy do šesté kapitoly a pak něco dál, ta sedmá kapitola už je vdatována do působení do doby Achazovi. A pak to ospak postupně také i to období Ezechiáše, a to je tam takovým způsobem, že dokonce část proroka Izaiáše, nevím, kdo to od koho obsál, jestli tedy kronikáři královských a Paralipomenon, anebo Izaiáš od nich, spíš naopak, že? Prostě jsou tam některá i doslovná vylíčení nemocí Ezechiáša, by obléhání Jeruzaléma tím, jak se jmenoval, se Sennacheribem, ne, on tam se Sennacherib sám nebyl, jak se jmenoval ten vol. No, a to si tam přečteme. Prosím? Jak se ten vol? Rabsake. Jo, Rabsake, no, tak. Takže to je jedno takové dělení, čili jakoby starý zákon, první až 39. kapitola a nový zákon, 40. až 66. kapitola. To je jedno takové dělení. Pak ale z toho významu, smyslu těch knih vynikne to dělení, bych řekl, do tří části. První až 39. kapitola, ta vdatovaná, od 40. do 55. kapitoly je to taková další část a od 56. do 66. třetí část. Čili lze rozdělit proroka Izaiáše i takovýmto způsobem. Potom jsou ovšem taková dělení, prosím.
Jestli jsem to rozuměl, tak jste řekl do 45. a pak od...
Ne, 44.
Aha, jo, pardon.
Dobrý.
Dobrý?
Už seš jak já? Mám mluvit potišejc, abys mě rozuměl. Ale pak je ještě taková, možná pak různá dělení jiná. Já bych to řekl takhle, Izaiáš podle Izaiáše. Jedno takové dělení mám rozpracováno, možná, že se to tady už jednou zahledli dokonce na tabuli. A je to dělení podle 11. kapitoly proroka Izaiáše, 2. verše. Ten známe nazpaměť, myslím. A spočine na něm duch Hospodinův, počítejte se mnou, duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, rady a síly, umění, čili poznání a bázně. Rozdělení proroka je do 7 kategorií. Ducha Hospodinova, ducha moudrosti, ducha rozumnosti, ducha a tak dále až do toho ducha bázně. Mám to rozpracováno, potom to všichni dostanete. Je to zajímavé i z tohoto hlediska se dívat, že v tom proroku Izaiáši skutečně v průběhu celé té knihy těchto sedm skutečností božích se objevuje. Tak, to jenom k tomu dělení toho, myslím, že má Zdeněk, že se podle deváté kapitoly šestého, nebo šesté kapitoly, ne, deváté kapitoly šestého verše, mám ten dojem, a to nám řekneš ty. To jenom byla taková poznámka, proč tedy od první do šesté kapitoly. Tak stáhli z těchto důvodů. Zdeno.
Tak samozřejmě i já jsem přemýšlel, proč Mirek zadal těch šest kapitol prvních. A tím pádem tedy jsem se musel zabývat tím dělením Izaiáše. Když si tedy přečtete těch šest kapitol, tak zjistíte, že to je určitý uzavřený celek, určitá část té knihy Izaiášovi a má dokonce přesný systém těch šest kapitol. Končí vlastně ta šestá kapitola, mluví o svatosti Boží a o povolání Izaiáše. Jo? A než jsem si odpověděl na tu otázku, proč to dělení je takové, tak jsem tak jsem přemýšlel ještě o jiných samozřejmě děleních taky. Nahlédl jsem třeba do poznámek kralických z 6 dílky, které máme jedině zachovány z toho kostomlackého Betánie. Tyhle ty poznámky od té doby nevyšly, 1880 asi, to je vzácná věc. A tam kraličtí dělí Izajáše, já to tedy jen naznačím několik takových způsobů dělení Izajáše. A kraličtí tedy dělí na 5 částí Izajáše v těch poznámkách. A sice prvních 12 kapitol, kde se hovoří o proroctví k judskému království, říkají. Potom druhou část od 13. do 29. kapitoly proroctví proti cizím národům a nepřátelům i církve, i izraelského království, i judského. Jo? Čili 13 až 29. Jo? Pak je zde dělen od třetí část mluví, to je 9 kapitol 30 až 39, kde poslední 4 vlastně mluví přesně o historii pádu a zkáze o zkáze judského království a naplnění jeho Babyloniany v těch posledních 4 kapitolách, to znamená 36 až 39, jo? Čili to je třetí část. Čtvrtou část říkají kraličtí, že je vyvrcholení, je evangelijní část a je to od 40. do 49. kapitoly. Evangelijní část ze zajetí prostě zpráva o vysvobození ze zajetí babylonského, které je také určitým náznakem a předobrazem našeho duchovního vysvobození jako církve po příchodu Pána Ježíše, že? A pátou část říkají, že je to od 50. do 66. kapitoly a je to vyplnění všech předobrazů, proroctví o vyplnění všech předobrazů a božích slibů skrze Krista Pána, skrze církev a skrze všechny boží dobré věci až k věčnému našemu spasení. Tak to dělí kraličtí podle jejich poznámek. A mě to hrozně zaujalo a já jsem si, když jsem si uvědomil, tak je to, první je 12 kapitol, pak je 17, pak je 9 a zase 17 kapitol. Jo? Zvláštní takový číselný, i když ty kapitoly byly kdysi rozděleny před 500-600 lety jenom tak nějak. Tam jsou prostě ty soudy a vysvobození a 17 zase kníže pokoje. 17 je zvláštní taky čísla. No ale když si to přiřadíme, teďka, jak Mirek říkal, máme to dělení podle toho ducha a pak je zde dělení podle té Izajáš 9.6, kde říká se, kde vlastně je pět, kde je Hospodin představen v pěti jménech. Předivný rádce, za druhé Bůh silný, v té Izajáš 9.6 je to zaznamenáno, ten verš. Rek udatný, za třetí, za čtvrté Otec věčnosti a za páté Kníže pokoje. Jo? Takže pět, jakoby se zjevila boží osoba v plné milosti tady ke člověku. A předivný rádce těch 12 kapitol, skutečně, když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že jsou to rady boží, člověku předivné rady a zaslíbení, která tam jsou dána. Já to pak v té první části těch šesti kapitol ukážu. Druhá část, Bůh silný, to je ta 13 až 29 a to jakoby odpovídalo těm soudům nad těmi národy. Jo, vlastně, a nad nepřáteli jak izraelského království a judského, tak také církve a božího lidu vůbec. Že? Čili Bůh silný se projeví a ty soudy v těch 17 kapitolách 13 až 29 se ukazují. Jo? Pak je rek udatný. A to jsou soudy nad Izraelem. Jo? On je varoval, Hospodin. Jo? A rek udatný se tu projevuje. Soudy svými božími soudy. Jo? Pak je Otec věčnosti, dalších 9 kapitol, kde prostě se ukazuje jako otec svého služebníka. Začíná se hovořit o služebníku Hospodinově, že? Na kterého se podepru. Otec má, posílá svého služebníka v těch 9 kapitolách. A pak je ten konec těch posledních 17 kapitol kníže pokoje. Tak tam už je jasně hovořeno o Pánu Ježíši, o tom v 53. kapitole, o služebníku, který a v 60., v 61. a tak dál, prostě tam to odpovídá tomuto kníže pokoji, tomuto jménu Božímu. Tak to je taková přemýšlení, když jsem musel si uvědomit, proč těch 6 kapitol mi Mirek zadal. Jo? Takže jsem došel k takovému to jakémusi poznání a pochopení Izajáše určitým způsobem. No a teď se věnujme těm prvním 6 kapitolám. Tak tam je, já bych to vzal systematicky. Rozdělil bych prakticky v těch prvních 5 kapitolách se hovoří zaprvé o hříších, o největších hříších, které přináší Boží soud. Za druhé je tam řeč odpověď Boží a vyslovená jsou tam zaslíbení Boží, pokud se od hříchu, které jsou vyjmenovány, odvrátí Izrael a Boží lid. A za třetí, to obsahuje běda bezbožným. A to se prolíná. Jednak jsou tam dvakrát běda v té třetí kapitole a pak je tam 6krát běda v 5. kapitole. Běda těm bezbožným, kteří prostě přestupují. Prostě vykonání, jaké bude vykonání soudu. No a 4. část z těch 6 kapitol je ta 6. kapitola, kde je vlastně kapitola přípravy proroka Izajáše na jeho prorocké poslání, které je mu svěřováno a které teď zpětně po těch proroctvích v těch prvních 5 kapitolách, jako by teď se začalo vykládat, jak vlastně ten Izajáš byl povolán a co se přitom stalo, co se přitom dělo. A samozřejmě teď je tam o té svatosti, o které Zdeněk tady hovořil. To je to nejpodstatnější z toho. Tam v té 6. kapitole prostě je položena otázka nám, všem nám, mně, tobě, bratře, sestro, hrozil ses už Boží svatosti? To je otázka té 6. kapitole pro mě. Tak, jak se Izajáš zhrozil, když uviděl toho panovníka Hospodina na trůnu. Když říká, už zahynu, běda mě, již zahynu, protože jsem člověk poskvrněné rty maje a k tomu uprostřed lidu rty poskvrněné majícího bydlím a že krále Hospodina zástupu viděli oči mé. Tam je zajímavé to vidění a slyšení. Je to několikrát, tak se to v těch šesti kapitolách prolíná. Když se podíváte hned do té první kapitoly, tam je to, jo, první verš první kapitoly. Vidění Izajáše, kteréž viděl. A v druhém verši je, slyšte nebesa a ušima pozoruj země. Vidění a slyšení slova Božího. Vidění Hospodina, slyšení. No a to tak nějak v Izajáši vůbec, celým Izajášem se to prolíná. Slyšel Hospodina a viděl, kolikrát je to naznačeno. To když budete podrobně sledovat, tak je to zajímavé, co jde pro uši a co jde pro oči. Že? Jakoby. Tak taková ústřední zvěst těch šesti kapitol je pro mě ta otázka a pro nás. Zhrozil ses už Boží svatosti, bratře, sestro? Až do hlubin svého srdce. A teď bych hovořil o tom rozdělení na ty tři části. Hříchy, největší hříchy, které přináší Boží soud. V první kapitole se hovoří o takzvaném formálním náboženství. Oběti oklamání. Děláš divadlo pro svět, pro vnitřní, bez vnitřní účasti své. Máš podíl ve svém srdci. To klanění, které předvádíš a třeba formálně, no, musím chodit, je to obecný zvyk takový, jo. Tak to je nejhorší, jeden z nejhorších hříchů, které první kapitola vystihuje, jo. Oběti oklamání. A důsledek toho, hned to říká dál, v té první kapitole Izajáš, důsledek tohoto formálního náboženství je tvrdost srdce vašeho. Vůči bližním, sirotkům, vdovám, úplatky, nespravedlnost. To je důsledek formální zbožnosti, formálního náboženství. Teď včera jsem měl takový rozhovor s jednou dámou a ta mě říká, a teď tě nejvíc naštvu. Víš, vy se pořád jenom, co to máte za Boha, když vy ho furt jenom vzýváte a furt ho chválíte, co to je přece takovýho Boha, který chce furt, aby byl chválen, toho já neuznávám. A já říkám na to, Pán Bůh vůbec mě znenaštvala, že ho chválím a že ho velebím a děkuju. Pro mě to není pro toho Hospodina, který ho chválím hlavně, ale Hospodin mě nechává, Pán Ježíš mě nechává, proto je pro mě, pro mé srdce, abych já ze srdce vlastně si uvědomil tu Boží svatost a tu Boží velikost. On tu svatost má, on tu velikost, on tu slávu má, on ji nepotřebuje ode mě, abych ji pořád přednášel, to nepotřebuje. Ale já to potřebuju. Já to potřebuji a on to ví. A proto říká, chválte celé slovo Boží, chválte Hospodina, chválte ho ze všeho, z celého srdce, z celé duše, z celé mysli. Tak zůstala stát ta dáma, říká, no, to je jiný pohled na toho vašeho Boha. No, tak tohleto, tak to já jen tady k tomu formálnímu náboženství říkám, že to je nejhorší hřích před Bohem. Jo? A na to je zaslíbení. Já to mám tak rozdělené, já budu napřed hovořit o těch největších hříších, které prostě jsou obsaženy v těch prvních pěti kapitolách. A sice teď v druhé kapitole čteme o doufání v člověka. Pýcha člověka. Jeho neklid a nepokoj. Přečtu dvě verš, třeba z té druhé kapitoly, verš 2:17. Jo? Tento tak nějak. A sehnuta bude pýcha člověka a snížena bude vysokost lidská, ale vyvýšen bude Hospodin sám v ten den. Tak to je jako další takový hřích, doufání v člověka. A v třetí, o tom prakticky hovoří celá ta druhá kapitola, o píše člověka, o jeho neklidu, nepokoji. Jo? A v zápěti teda je na to důsledek Boží soud, snížení pyšných a vysokých. Jo? 2:17. A ve třetí kapitole zase je třetí takový největší hřích, který tady přednáší Izajáš, a to je anarchie ve vládě, dá se říct. Chatrný se staví proti vzácnému, dítě proti staršímu, 3:6 třeba přečtu. Pročež se chopí jeden každý bratra svého z domu otce svého a dí, máš oděv, knížetem naším budeš a pád tento zdrž rukou svou. Ne tedy Hospodin, aby vládl, ale oni si, člověk a ti v izraelském národě si vyvolujou mezi sebou. Já jsem se tady dal u toho šestého verše demokracie a otazník. Jo? Prostě volí se hloupý volí hloupého, nebo tak nějak bych to tady z toho to tak nějak vyplývá. Anarchie ve vládě, to je prostě celá ta třetí kapitola o tom mluví, a ještě kousek té čtvrté o těch ženách, čili jak muži, tak ženy jsou prostě hloupí a v tom svém počínání píchy. Prostě nechtějí vládu Boží nad sebou, ale třeba nějakých dětí pro z hlediska jejich. Jo? Tam je přímo řečeno, dítě proti staršímu se postaví. Jo? Pýcha dcer sionských, 3:16-22 je popsána tam, že jak tam je 20 všech těch ženských na hlavách dcer sionských, těch ukydaných a prašivinou čpících věcí, které má tam vyjmenováno Izajáš. A tak to jsou ty tři největší hříchy, ale Pán Bůh skrze Izajáše hned dává zaslíbení, pokud se od svých hříchů odvrátí. A to máme zase v první kapitole, ten 17. 18. verš třeba, návrat spravedlnosti a soudu nastane na Sion, jestliže budete litovat hříchu a budou jako červec dvakrát zbarvený jako sníh z bělej, je tam řečeno, že? Tak to je hned v té první kapitole na ten formální hřích, jo? Formálního náboženství a zbožnosti je okamžitě také dáno zaslíbení Boží v první kapitole. Teď je tam to doufání v člověka v té druhé kapitole a hned je tam Boží zaslíbení pokoj. Skují meče své a motyky a oštěpy v srpi a nepozdvihne národ proti národu meče a nebudou ve víře se více učití bojí. Vyvýšenost Hospodina, který prostě když se odvrátí od své pýchy, jo? Když prostě nebudou doufat v člověka a v sílu člověka, jo? Přijde pokoj, zaslíbení pokoje proti tomu je, jo? V té druhé kapitole, proti tomu druhému nejhoršímu hříchu. A pak je ve čtvrté a páté kapitole je ta Boží vláda. Anarchie proti vládě a zase je tu odpověď zaslíbení o Boží vládě proti tomu ve čtvrté kapitole. Vyjde výstřelek Hospodinu ušlechtilý a slavný, přijde na Sion, vláda Boží nastane. A teď je tu ještě připomenuta ta vinice v té páté kapitole, jak to chtěl Bůh učinit. Úrodné, pravé, které životodárnou vinici připravil ze slova svého a lid se spustil něho. Čili odpověď třetí Božího zaslíbení na ten třetí verš, tu anarchii vládní, jo, moci, přichází výstřelek Hospodinu v Pán Ježíš Kristus. Jeho vláda, jeho moc, jeho síla. Jo? No a na konci je pak v té páté kapitole a v té to sedmere běda. Běda, běda. Už v té třetí kapitole je dvakrát. Běda duši, devátý verš, 3:9, běda duší jejich, nebo sami na sebe uvodí zlé. Ne Hospodin, ale oni sami si to nemohou říct, ten Hospodin je ale zlý Bůh. Ne, ty jsi to sám na sebe, národe, člověče, přivodil. Sám tu bědu na svou duši, to zlé. A pak je tu ještě další běda v 11. verši. Běda bezbožnému zle bude, nebo odplata rukou jeho dána jemu bude. Jeho vlastní rukou vlastně se odplatí. Jo? Si odplatí za to, co činil. No a pak je tu těch 6 běda v té 5. kapitole a to je odplata těm, kteří berou domy a pole, tak jejich domy spustnou a pole i vinice nedají úrodu. 5:11. Odplata líným, pyšným rozmařilcům budou místo obžerství hladoví a místo opilství žízniví. Místo lenosti zhníjí prostě ve špině a hladu a nedostatku. Odplata pokud třetí je ta bída tam v té páté kapitole, odplata pokušitelům, táhnoucím nepravost a marnost na voze hříchu, jak se říká v tom 18. verši. Běda těm, kteří štáhnou nepravost za provazy marnosti a jako provazem uvozu hřích. To jsou takový, já to tak obdivuju, ty básnicky takový obraty Božího slova. To je jedinečný záznam, který tady máme v Božím slovu. Jak prostě všechny věci jsou tak zvláštně vyjádřeny, to Boží slovo je úžasné. Tu čtvrtá běda v té šesté kapitole, nebo je to čtvrtá? Třetí. Tak,
tři byly.
Tak čtvrtá je odplata těm, kteří říkají zlému dobré a dobrému zlé. 5:20, jo? Pátá běda je 5:21. Odplata moudrým samým u sebe, kteří se vydávají za opatrné. Tu svou moudrost, jako by byl, no tak radši se toho nezúčastním. Kdyby to mohlo špatně dopadnout, jo, to je ta světská moudrost. Jo. Odplata i a poslední šestá odplata těm, kteří ospravedlňují bezbožného pro dary, které, čili pro úplatky, a kteří vlastně pak silní jsou ku pití vína. To tady je tak pěkně taky řečeno. Muži udatní k smíře, i těm je to tu běda. Jo? U té kapitoly ještě se k ní vrátím, tak povolání a pověření službou před Božím trůnem, dá se říct Izajáše v tom verši 8. A teď je tu otázka, co to je, co je nutné k tomu, aby vůbec člověk se stal ústy božími, mluvícími Boží slovo, tak je to to očištění. Běda, toto musí člověk prožít. Běda mě, již zahynu. Zrazil jsem svatosti Boží. A pak je zde ukázán Boží charakter a jeho práva díla na zemi, ta vůně, verš 3-4 v té šesté kapitole. Tam je každý slovo toho verše tak úžasné. A volal jeden k druhému, říká, je svatý, svatý, svatý Hospodin, plná je zem, všecká země sláví jeho. Tady je to jasně tak vidět, že vlastně ti andělé to vidí, to volají, to zjevují, to je podobně jako i my. I my voláme, ty milostivý, dlouho čekající, zhovívavý Bože, Otče náš, ty Pane Ježíši, ty, který jsi se tak smiloval, to je úžasné, to je, ty jsi mě tak drahý a tak milý, ty jsi naplnil, já vidím to, čili něco podobného i v našich srdcích by mělo znít. My jsme poznali tebe a tvoji milost a tvoji lásku. No a pak je zde ještě ty poslední verše té šesté kapitoly. Ty hovoří, kaž jim, aby nevnímali, těm, kdo nechtějí slyšet, prostě zvláštnost Božího slova. Boží slovo je současně nástroj k spáse, k záchraně, a současně může být nástroj k zahynutí, ke zhoubě. Má to v sobě současně obojí. Jo? Ale zajímavé, že to není ze slova, že pán Ježíš to vyjadřuje ve 3. kapitole Evangelia Janova. totéž prakticky, co ten Izajáš, a já tím bych už skoro skončit mohl, totéž, co říká tady Izajáš, tak to on říká v 3. kapitole Janova evangelia. Ten poslední verš, ale ještě už předtím. Ano. Kdo věří v syna, má život věčný, ale kdož je z nevěřící synu, neuzří života, ale hněv Boží zůstává na něm. Čili vlastně člověk si všecko přivozuje sám. Boží slovo je dobré, je svaté, je oživující. Ale ty, který ho nepřijímáš, a posílám tě k takovéto službě, Izajáši, ty, který ho nepřijímáš, ty hyneš. Ty na tobě prostě spočívá. Já nerad ten hněv Boží používám, ale spočívá na tobě soud. Soud vlastním rozhodnutím přivozený na tebe. Jo? Vlastně. No a to teda si uvědomuje taky ten Izajáš, k čemu ho Hospodin posílá. Viděl panovníka Hospodina, má mluvit jeho slovo svými ústy a uvědomuje si, že to je nejen slovo záchrany, ale i slovo odsouzení pro ty, kteří ho nepřijmou. A to skutečně bolí Izajáše asi, to bolí a i nás, by to mělo bolet každého z nás, kdo teda hovoří Boží slovo, tak si to musí, uvědomuje si to, kdo to ze srdce prožívá, tuto skutečnost. Jak je to bolestné, že mnohdy ti nejbližší neslyší a nerozumí. Zatvrzují své srdce. Ne, Hospodine, zatvrzuje srdce, ale oni zatvrzují srdce k Božímu slovu. Taky v epištole Židům několikrát vyzývá apoštol Pavel, nezatvrzujte srdcí svých. Že? To je ten význam Božího slova. Tak zhrozil se už svatosti Boží. To je taková má závěrečná otázka. Já jsem tady měl pak ještě, jsem si udělal 10 otázek, na které jsem v podstatě odpověděl tady v tomto. Jo, proč Bůh odsuzoval formální náboženské úkony? Jedna otázka. Za druhé, odpověděli jsme si na to, jaké to byly hříchy, jež přináší soud. Taky jsem odpověděl. Jaký je dvojí záměr Božího soudu? To jsme si teď naposled řekli. Jo? Co je řečeno o slovu Hospodinovu, o pokvětu svatosti Božího lidu, o požehnání pod jeho ochranou. Taky jsme si ty zahrání z těch 5 kapitol řekli. 5. otázka. Co považoval Bůh za největší hřích a proč byl tak ohavný? Tato pokrytectví. 6. je srovnání Izajášova opěvování vinice a podobenství Pána Ježíše o převrácených hospodářích v Markovi 12 třeba a o jalovém fikovníku v Lukáši 13, 6, 9 a tak dále. Jo, jak toto může být aplikováno naše životy dnes tedy, jo? Ta vinice, tak o tom trošku Zdeněk se zmínil. 7. otázka. jak je to s těmi šesti bědami a aplikuje na 20. století. No tak to by to jsme těch ty přestupníky jim, že pohrozeno bědami, jsme si vyjmenovali a dá se říct, že je to v plním rozsahu v 20. století, jak byl Izajáš připraven pro svůj úkol nesení Božího poselství, tak to jsme si řekli, že se zhrozil Boží svatosti a v tomto prostě byl očištěn jeho, ty byly očištěny. A 10. otázka, co se zjevuje o nevyhnutelném výsledku rebelie proti Bohu. Bůh odstupuje. Skutky 28, když Pavel přišel mezi Židy vždycky, když byl odmítnut, prach z jeho obuvi, z jeho sandálu, jo, na svědectví proti ním vydal. Jo. Čili to je nevyhnutelný výsledek proti bezbožníkům je, že Bůh odstupuje a už nepřichází dále k člověku. Když ho nechce člověk slyšet, tak to jsou takové to. Ještě to byly tyto otázky. No pak bych měl celkovou takovou zvěst celého Izajáše, ale to někdy jindy. No.
Vláďo, nemáš ty něco pro nás?
Že jsme měli absenci, takže jsem přesně nevěděl, kde se pohybujeme.
Tam, kde jsme se pohybovali. Jenda.
Já jenom takový jako osobní poznámku k tomu, že nevidím ten rozpor v tom, čeho se dotkl Zdeněk, radši toho hříchu, to všechno, co člověk zkazil a v tom, že je ve mně plná slávy Boží. U Římanů je taky napsáno, že není ani jednoho, no, který je spravedlivé slavě Boha, ale Bůh může být poznán z věcí stvořený. Či pořád ten svět, i když to dneska spěje v účinná dalšímu, což člověk v té oblasti, já nevím, ekologii a všeho, co podělal, tak pořád ještě ty nádhery toho stvoření na této zemi jsou plný Boží slávy, že člověk, který je sleduje, který se na ně dívá, tak který je trochu jenom vnímavý, tak nemůže nic jiného dělat, než slavit Boha. Takže jsem to takhle, jak si chápal, ne jako rozpor, že, jak je to možný, že, spíš jako danou situaci, která z té Boží slavy nemůže nic. Jak já osobně tady ty rozdělování, já se přiznám, jestli asi primitiv, ale mě to jaksi...
To mě to kancelář.
Ne, že mě to je jedno. Prostě já nejsem z toto pojít, abych to mohl něčemu užitečnému. Jo. Mně to připadá trochu, ale já říkám, to je můj takový samoučel. Mě by zajímali z toho tady plynoucí duchovní pravdy, ale to... Ale tím se nebe, už mě oslovil. Tak já to spíš cítím jako svůj handicap, asi to souvisí prostě s mojí mozkovou kapacitou. Nebo
tady jde spíš o to, že já vím, při takovém tom minulém pročítání těch rozsáhlejších knih písma se dostáváš do konku s časem. Když si je tak říkají, zaškatulkuješ, jo? Tak můžeš potom napříč těch škatulek nějak vytknout před závorku skutečně některé ty pravdy. Nikdy je nevytkneš všechny, jo? Někdy to uděláš hloupě. V tomto je i to velké nebezpečí, že nevytkneš před závorku, ale že vytrhneš ze souvislosti, jo? To asi toho z si musíme být plně vědomi.
Že ta možnost toho nejrůznějšího dělení mě v tom dělá dost teda jako potom potíže. Pohled to může být nějak rozdělený. Jinak je fakt, že když já mám moc práce nevyřešených věcí, jo, tak když si je poskládám, rozdělím, tak už mám napůl tolik spokojenosti, jako bych je udělal, ty úkoly. Čili z toho hlediska něco na tom je, jo, mě to rozdělený, nebo časově si toto počkat, to udělám napřed, tak jo.
Ale jistě, ne, jistě to. Jako.
Já jsem chtěl systematicky tak nějak těch 6 kapitol projít, víš, a naznačit teda, co jsem z toho
pochopil.
Já ještě tady mám k tomu, co Zdeněk řekl, mladší, jako tak bych měl ještě v podstatě 3 poznámky. Ha? Ta první je k tomu 18. verši ve první kapitole. Ano, šarlata, ani ten šarlata, ten červec, ale spíš ta skutečnost, že se něco stane s vašimi hříchy. Ono je to tam v kontextu, ja? Že se potom to, co se jednou stane, potom nějakým způsobem vyvrcholí. Ono se něco stalo s nějakou nepravostí, kterou, toto je řečeno těm lidem, kteří nevyznávají. Pán Bůh konstatuje, no konec konců, co budeme takhle povídat, bratře, přečtíte. V té první kapitole od toho 11. nebo 10. verše do toho 18. tedy, jo, buď tak hodně, přečtíte.
Slyšte slovo Hospodinovo, knížata sodomská. Ušima pozorujte zákona Boha našeho, lidé gomorský. V čemu je s ním množství obětí vašich, dní Hospodin? Sytý jsem zápalných obětí z kopců a tuků krvných hovat a krve volků a beránků a kozu nejsem žádostí. Že přicházíte, abyste se ukazovali přede mnou, kdož toho z ruky vaše hledal, abyste šlapali síněme. Nepřinášejte více obětí oklamání. Kadění v pohavnosti mám. No v měsíců a sobot a svolávání nemohu tvětí. Nepravost jest. Ani schromáždění. No v měsíců vašich a slavnosti vašich nenávidí duše má. Jsou mi břemenem, ustale jsem, nesa je. Protož když rozprostíráte ruce vaše, skrývám oči své před vámi. A když množíte modlitbu, neslyším. Ruce vaše krve plné jsou. Umýjte se, očišťte se, odvrzte zlost skutku vašich od očí mých. Přestaňte zle činití. Učte se dobře činití. Hledejte soudu, pozvihněte potlačeného, dopomozte ke spravedlnosti sirotku, zastaňte vdovy. Pojďte šinu a poukažme sobě, pravý Hospodin. Budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí. Budou-li červení jako šarlat, jako vlna, budou.
Takže ten 19. a 20. jo?
Budete-li povolní a poslušní, dobré věci země jistí budete. Pak-li nebudete povolní, ale sporní, od meče sežrání budete, nebo ústa Hospodinova.
Toto jsem, to je v té souvislosti přečteno, ano. Toto jsem chtěl k tomu říct. Tady je ten pohled zákona. Všimejte si toho. Je zde Boží zákon, jistá Boží přikázání a jestliže se dělá takovým způsobem, že se zachovává jenom něco, v tomto případě ten obřadný zákon, chodili, přinášeli oběti. Pán Bůh jim neříkal, vy jste darebáci, já se vám přikázal, abyste se ukazovali 3x do roka před tváří a vy to neděláte. Jo? Pán jim říká, vy to všechno děláte, ale toto já jsem od vás nežádal. Já jsem od vás žádal něco mnohem víc. A vy to, co je víc, neděláte. A tady zase už máme tu bych řekl takovou tu souvislost s celým písmem. Epištole Jakubově čteme už až v Novém zákoně, jestliže je zde dán zákon, tak ten zákon je dán v celé řadě příkazů, přikázáních, a jestliže se někdo proviní proti jednomu, všemi je povinen. Provinil se prostě proti zákonu. Nemůžeš si říkat, no, hlavně když světím sobotu, ale můžu krást. Jo? Jestliže kradeš, ten Izraelita znesvětil sobotu. Čili oči, teď ale Pán Bůh zde konstatuje tu skutečnost. Takový vy jste. Já se vám dal zákon, já jsem s vámi uzavřel určitou smlouvu a vy se prostě ji porušili. Vy proti tomu jednáte. A teď, co je na tomto krásné, je to, teď pojďte si se mnou popovídat. Pojďte, dáme se spolu do sporu. A já vám ukážu, že je způsob, kdy můžete být očištěni od svých hříchů. Tady to teda vyznívá, jako by ten jenom ty viny změnili barvu, jo? Prostě byly přebarveny. Ale smysl toho je, že můžete být očištěni od hříchu. V 6. kapitole je zase otázka nějakého odpuštění, nějakého odčinění, nějakého očištění. A to právě osobní otázka Izaiášova vůči Pánu Bohu, když on ji nevyslovuje jako otázku, ale jako jasné prohlášení. Běda mě, kolikáté je to běda v těch 6. kapitolách? No, teď, když vyneseš soud sám nad sebou, Zdenku to jako, neposlouchejte, jo, číslo 9, jo, mezi náma, v tom zákonném slova smyslu číslo soudu. Když vyneseš soud sám nad sebou, tak se potom může v tom životě jedinečným způsobem projevit jednak Boží odpuštění, ale také ta kladná devítka. To znamená, že můžeš začít přinášet ovoce ducha, jo. To je jenom tak. A také vynáší soud sám a sebou už zahynu, protože jsem člověk, který má nečisté rty, jsem poskvrněný. A teď je tady dokonce proveden zvláštní úkon. Jeden z těch serafinů přináší z oltáře uhel. Já nevím, jestli z toho teď, to mě napadlo teď, jestli z toho vyplývá jednoznačně, anebo jestli by to byla prostě spekulace, z kterého oltáře vlastně. Jestli z toho oltáře uvnitř, to znamená ve svatyni, anebo z toho oltáře, který stojí před svatyní, to asi z toho nevyplývá. Ne, to z toho nevyplývá. Ale fakt je ten, že v podstatě byly dva oltáře. Byl ten oltář kadidlový ve svatyni a byl měděný oltář obětí zápalných a obětí také za hřích, který byl v té předsíni nebo na tom nádvoří stánku nebo na nádvoří